В эфире Радио Свобода. Уменску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. У Польши протягивается страйк мытников, которые потребуют подвышения заработков. По поводу мытного комитета Беларуси, ситуация на белорусском боку мяжи нормализовалась. Беларусь закликает Евразвяз вырешить проблему с блокадой польской мяжи. У Менску после 10 суток арешту выпущены на волю двое студентов Антон Калиновский и Максим Винярский, осужденные за акцию солидарности со зняволенными. Винярского выпустили на 10 годин ранее, бо у его помер батька, але загадали вернуться и досядеть поздней. У городни изно потребуют, каб жыхары демонтовали приватные спадорожниковые антенны. Все это после новинов.
Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подеи у свете. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага ўмацавання. Міністр унутраных справаў Сербіі Драган Ёчыч сур'ёзна паранены ў аўтамабільнай аварыі. Медыкі кажуць, што яго стан стабільны пасля аперацыі. Кіроўца Ёчыча страціў кіраванне аўтамабілем, які перакуліўся некалькі разоў, кіроўца таксама пацярпеў. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН выправіла свае ранейшыя памылкі і спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Тым часам 5 краінаў сталых сябраў Рады бяспекі ААН – США, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына – пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнню урану. У ліку санкцыяў забароны на візы і продаж іранобсталявання, якое можа быць выкарыстанае для ядзерных праграмаў. Тым часам Іран сёння атрымаў ад Расіі 7 з 8 запланаваных партыяў ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры. У столице Ингушетии на заранее милиция ужила дымовые шашки и шумовые гранаты для разгону забороненной антиурадовой демонстрации. Полиция и АМАП разгоняли дубинками каля тысячи человек, которые вышли с протестами супраць коррупции и порушению прав человека. Сбоку демонстрантов у милициянтов улетели камяни и бутыльки с запаливающей сумесью. Афганские силы безопасности поведомили, что у недавно найденном сховище зброи ваяўнікоў каля иранской мяжи были мины, вырубленные в России и доставленные у Афганистан с Ирану. На поўдні Афганистану в городе Кандагар сегодня захопленные в закладники американская супрацоўніца гуманитарной организации, а так само яе кіроўца. Это был выпуск новинок, наступный у нашей программе «Праз полгадзіны».
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Поводле помежного комитета Беларуси на даденный момент на мяжи с Польшей чергов с белорусского боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолели проехать только 300 машин, той час, як звычайно, мяжу пересекают каля тысячи автомобилей, поведомил начальник пресс-центра помежного комитета Беларуси Александр Тищенко. Поводле Тищенки, сегодня ситуация на белорусском боку нормализованная, бо транспортные потоки переразмеркованы с пунктов пропуску Варшавский мост и Козловичи на Городенский и Ашмянский напрямки. У Польши тем часом протягивается страйк мытников, которые потребуют подвышения заработков. С Варшавы поведомляет Алена Иванова.
Протест мытников протягивается, заявила журналистам Ивона Фольта с мытной палаты у Кракове. По поводу ее слов, информация Министерства финансов Украины об том, что поразумение с профсоюзами мытников достигнутое, не отповедает речаисности. Супрацовники мытной службы домагаются повеличения заработку прикладно на 600 доляров, у той час, как улады пропановывают только 200. Але это не все
потребования.
Справа в том, что мы потребуем так само измены законодавства об мытной службе, бо оно вельми слабо обороняет мытника, особливо в выпадках арешту и затримания. В такой ситуации нам не дают обороняться, мы автоматично губляем працу.
Кажа один из удельников страйку мытников. У неделю у другой половины дня наивеликшая черга грузовиков была на украинско-польском переходе у Дарахуску. 900 автомобилей. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя. 200 у Бабруніках і 100 аўтамабіляў у кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тым, прадстаўнікі транспартных фірмаў, якія губляюць на чэргах вялікія грошы, кажуць, што калі ў бліжэйшы час улада не дамовяцца з мытнікамі, дык яны заблякуюць грузавікамі ўсе пад'езды да Варшавы.
Міністэрства фінансаў Польшчы ўшыру ўвечары паведаміла, што пасля 12-гадзінных перамоваў з прадстаўнікамі прафсаюзаў мытнікаў было дасягнутае паразуменне, якое прадугледжвае сярод іншага павелічэнне заробку на 500 злотых. Гэта каля 200 даляраў. Частка прафсаюзаў, аднак, заявіла, што паразуменне не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе прафсаюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2,5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець, яму патрэбна там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6-м курсе тэхналагічнага ўніверсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1-м курсе лінгвістычнага ўніверсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
У нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'яновіч, Фаранак Вячорка, я, некалькі прытрымальнікаў, у тым ліку Владзімір Шыла. Акрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасцю прадавалі кнігі, і таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы. А на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так захацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, мэта якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён апавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы утрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціана Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі ж сам. Дзе да хаты? Прыкалваецца. Любіць. поиграть на нервах. Але серьезно не поставились до этой справы. Томик я сам учора довідався нідзе приблизно годині о 3-й. Почав у 6-й годині вже вийшов з колонії.
Визволення стало великою радістю для Дмитра, батьків, активістів, ягоних сябров і всіх прихильників демократичних переменів у Білорусі. Однак повстало питання, які юридичні причини були вжиті владами. Формально політв'язня визволили про рішення Верховного суду, який перегледів ягону справу 22 студеня і виніс Дмитру новий присуд – год зняволення замість раніших півтора. Однак у Верховному суді не тлумачать, яны самі перегледіли справу після протесту прокуратури чи з інших причин. І ще одне питання, як бути з 4 місяцями, які Дашкевич відсидів з вишпризначеного йому нового терміну. Адвокат Александр Галиев не включає скарги.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда. После будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона. И по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховному суді Дмитру Дашкевичу сказали, що копію судової постанови він отримає пізніше у районному суді. Дмитро Дашкевич тлумачить своє визволення політичними причинами. Активіст не лічить, що у його випадку відбулося виправлення былої судової помилки. Праз 2 місяці буде 2 роки, як знаходиться у в'язниці былий кандидат на президента Олександр Казулін. Політика ізолювали, але його голос у Білорусі і світі гучить. Ось приклад. Дочка політика Ольга Казуліна днями була у Страсбургу, удзельнічала у паседжанні комісії парламентської асамблеї Ради Європи, яка абмярковувала ситуацію у Білорусі і таку складану тему, як діалог з білоруськими владами. Шмат хто з білоруських опозиціонерів такий діалог не включає. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист ДМО от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывает в Жлобинской колонии 3-е покарание, в этом разом за артикул в интернете. Молодежный активист Артур Финкевич дослал домой короткий лист. Пишет, что все добро, ни на что не скардится, поведомила мать активиста Мария Вячеславовна. Былого наместника редактора «Згоды» Александра Здвижкова, якому тиждень тому дали 3 роки зневольнення за карикатури на пророка Мухаммеда, по-ранейшему тримають у изоляторе КДБ. Скаргу мы еще не подали, поведомил адвокат журналиста.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, телефон «Аутоадказник», уключений круглі сутки, працює йон і у гэті хвіліни. Суботній агляд дзвінку на Свободу хвіліну праз 15, а зараз слово одному са слухачоў.
Коли нарешті будуть і у нас віддавати уклади, так як на Україні, хоч би і по 200 доларів на чоловіка, незалежно від суми. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважило би простих людей, їх проблеми і надії на ліпше життя? З повагою, Михаїл.
Україна почала вертати громадянам своєї країни гроші, страчені під час інфляції на початку 90-х. Проблему страчених укладанняў вирішила Літва. На гэтым шляху многія іншыя країни былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Росія. У Беларусі про вертанне громадянам страчених зберажэнняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць людзі свае грошы сёння? У Мінакоў на Менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Где вкладаете вы гроши и с какой метой?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги, как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. Пенсии, добавка
к пенсии. Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится. А так, как накапливать, мне нужно заходить ранее, чем успеешь накопить.
Откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте. Все.
У меня нет планов, серьезно. Это все время все притык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, что я не ошаджаю, потому что то, что я зарабатываю, этого не хапает. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, в первый же день, я мушу это отдать. И так должится уже год, 3-4, было все дорожее. У меня дитё 6 годов, и мусить в 10 шадок ходить. Когда у снежни мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок пришел 31 тысяча. Это вельми шмат, я лишу. И зараз это повышение коммунальных тарифов. Я читал от 6 до 65%. Это вельми шмат, и я не ведаю, что мы будем робить напрыканцы студеня.
А пытанне на мінскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробкаў. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 суток арышту выпущенные на волю двое студентов Антон Калиновский и Максим Винярский, осужденные за акцию солидарности со зняволенными. Винярского выпустили на 10 годин ранее, бо его помер батька, але загадали вернуться и досидеть поздней. У турме застается больше, как 20 вязню, арештованных превентивно и за удел у акции 21 студеня. Россия плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Константин Затулін заявіў Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дамантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередодні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна ўсталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максим Гармаш паперу падпісаў, але ісці ўжо адмовіўся. Па-першае, кажа ён, капітальны рамонт зроблены за кошт жыхароў, што месяц на яго спаганяюць 12 тысяч рублёў.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулися до юристов. И они что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у гэтым жэсе, напэўна, далей вокладки не читали. Чаму? Потому что есть основные нормы, які называются час дзеяння правового акту. Сутнасць у тым, что новые нормы, что пагаршаюць правы грамадзянаў, яны адваротнай силы не маюць.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожнікавую антэну спадар Гармаш мае 7 гадоў. И дагэтуль яна нікому не перашкаджала, кажа ён. Намеснік начальніка жыллёва-рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Кастрычніцкага району Горадні па ідэалогіі Леанід Амбражэвіч пагадзіўся высветліць, адкуль зыходзіць ініцыятыва аб здыманні спадарожнікавых талерак. Пазней ён нам паведаміў, што існуюць правілы карыстання жылымі памяшканнямі 1999 году, паводле якіх забараняецца самавольна ўсталёўваць антэны. Іхняму прадпрыемству дадзена распараджэнне выдаць усім прадпісанне на здыманне антэнаў. Паступіла яно з гарвыканкаму, сказаў спадар Абражэвіч. Тады мы пацікавіліся ў начальніка іншага ЖЭСу. Ён сказаў, што не атрымліваў ніякіх распараджэнняў і здымаць спадарожнікавыя антэны не збіраецца. Мы звернуліся па тлумачэнні да адваката Владіміра Кісялевіча. Наколькі законнымі выглядаюць спробы ліквідаваць талеркі на дамах?
Яны павінны, калі нешта рабіць, то за свой кошт рабіць. Людзям заплаціць грошы.
Ну і заплаціць за антэны?
Канешне, за антэны. І маральны ўрон прав патрабіцелей.
Правда, зазначае адвакат, колькі ён не звертаўся ў абароне правоў спажыўцоў, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтыя скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Адзін з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я сабіраюсь, если что-то прямо в комнате выгородить такую эту нішу і туда затолкнуть.
Вы готовы схаваць сателітарную талерку в пакоі ў сябе, каб не было бачна з вуліцы?
Да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла, ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вот так некоторые градинцы собираются подпольно крастаться антеннами, когда их загадают прибрать с фасадов домов.
Ранее знять спадорожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вот как прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексе об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль, но все равно улады хотят поставить под контроль всех, кто користается этими антеннами.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист Михайло Пастухов. Змагання з талерками розпочали і улади Туркменії. Об гэтым распорядився президент Бердымухамедов. Ён лічыць, што спадарожнікавыя антэны на фасадах і дахах не вечаць аблічча гарадоў. Узамен грамадзянам краіны прапаноўваюць падключыцца да кабельнага тэлебачання. Улады не паведамляюць, якія каналы застануцца ва ўхваленым кіраўніцтвам пакеце кабельнага тэлебачання. Новыя крокі па рэгуляванню інфармацыйнай прасторы ў краіне президент Туркменії почав після того, як адмянив шерах заборонов, у приватності на балет, оперу, цирк і некоторые святи. Бердымухамедов дозволив обмінні пункти у Туркменістані, адмянив заборону на читання заміжної преси. У той же час президент Туркменістану виступив супраць імпорту демократії у свою країну. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок из Рузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лёсу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и про 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космическими войсками России Владимир Поповкин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закране это российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчинский.
Поводле Владимира Поповкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2500 расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі депутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 миллиона доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 миллионов. Относно РЛС у Беларуси Константин Затулин сказал.
Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спрэчек с Россией по ценах за энергоносьбіты Александр Лукашенко давал доручение подлічыць, колькі расейцы винные у тым ліку за вайсковыя аб'екты. Паводле Константина Затуліна, цяпер сітуацыя памянялася.
Споры по этому поводу разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Беларуси в настоящее. настоящий момент связанных с этими объектами.
Поводле войскового оглядальника з Мінску Александра Алесіна у заявах российского командующего есть некая конъюнктура.
Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении. Думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты, типа авиабаз, появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси неких базов инших країн, і російських у тим ліку. Ми там увесь час кажуть, що це ніяк впливає на білоруську обороноздольність. Я не ведаю ніводного прикладу в історії, коли присутність російських військ врятувала Білорусь.
Один з активістів кампанії РЛС «Погроза для Білорусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах розміщена російська радіолокаційна станція «Волга». Відповідно з погодненням, уся майомець разом з земельним участком, більш за 200 гектарів, передадена у користанні Росії на 25 годів. Узамін Білорусь безвиплатно користається російським полігоном «Ашулук». На станції працює коля 2000 російських військовців. На тих же умовах ля Вілейки розміщена російська радіостанція «Антей», яка займає 650 гектарів. Тут працює коля 350 російських громадян. Обидва об'єкти обходяться Росії прикладно у 20 мільйонів доларів щогод. А зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі говорять про Дмитра Железниченку, який на знак протесту супроти відлічення з ВНУ і гвалтовної відправки війська обвестив безтермінову голодовку. Ви так само почуєте розваги про уладу і оповіди про те, як міняється добробит людей за останні місяці. Огляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик.
Выдатника Гомельского державного университета имя Скорины Змитра Железниченко отличили с ВНУ и гвалтовно отправили в войско. Змитер лечит эти идеи незаконными и на знак протесту обвестил бестерминовую голодовку.
У болючей истории со Змитром Железниченком самое болючее, что студентский правкам проголосовал за выключение его из университета. Что ж, Беларусь, напевно, не забудет их подвиг.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Вельми хочется попросить заступництва у Мати Божией Жиловицкой для выдатного человека, Дмитра Железниченки. Амин.
Протягнем программу таким телефонованием.
Микола Наровля. Дык усё ж такі, калі пачнецца трансляцыя телеканала «Белсат»?
Шановны слухач, незалежны спадарожнікавы канал «Белсат» пачаў працу 10 снежня 2007 году. Вяшчэнне адбываецца праз спадарожнік «Астра». Падрабязнасці настройкі спадарожнікавай талеркі можна знайсці на сайте телеканалу «Белсат.ЕУ». На чарзе такія телефанаванні.
Приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорится Саши Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата у Снежні 795 тисяч 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям, державним предприємцам ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальным работягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у нескольких разов приближенным главному начальнику Белоруссии, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, яким кажут, живе родная Беларусь.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 22:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага умацавання. Міністр унутраных справаў Сербіі Драган Ёчыч сур'ёзна паранены ў аўтамабільнай аварыі, але медыкі кажуць, што яго стан стабільны пасля аперацыі. Кіроўца Ёчыча страціў кіраванне аўтамабілем, які перакуліўся некалькі разоў, кіроўца таксама пацярпеў. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН выправіла свае ранейшыя памылкі, паводле яго словаў, і спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Тым часам 5 краінаў сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнні урану. Тым часам Іран сёння атрымаў з Расіі 7 з 8 запланаваных партый ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры. У сталіцы Інгушэцій на зранні міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля тысячы чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэнню правоў чалавека. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з АМАПам. Афганскія сілы бяспекі паведамілі, што ў нядаўна знойдзеным сховішчы зброі ваяўнікоў каля іранскай мяжы былі міны, вырабленыя ў Расіі, дастаўленыя ў Афганістан з Ірану. Для жыхару паласы Газа і надалей будзе адчыненая мяжа з Егіптам, паведамілі егіпецкія ўлады. Тысячы палестынцаў цягам апошніх дзён пераходзілі праз разбураныя памежныя гароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне, востры недахоп якога пачаўся пасля таго, як Ізраіль закрыў мяжу з паласой Газы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. У Менску з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі моладзевы сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі, актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак за падтрымку палітзняволеных. У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 2,5 дзясятка апазіцыянераў. У горадні ў арганізацыі АГП адбыўся ператрус, канфіскавалі кампутар, ксерокс і газеты. Раней актывісты АГП былі затрыманыя на рынку паўднёвых горадні, дзе яны распаўсюджвалі ўлёткі з заклікамі страйку прадпрымальнікаў з 1 лютага. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Гэта быў выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце экспертызу. Філёзафы Пятро Рудкоўскі і Валянцін Акудовіч будуць разважаць пра тое, ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічоў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі вэрхал, коли за их узялася твердая рука державы. Большасці самих предпринимальников уластило практичное чуццё, тому основная их частка не верить у поспех намаганняў тих 2-3 тысяч гандляров у 2-мільённым Менску, якія выйшли бунтовать. Тим больше ныне верить у поспех симбиозу кооперации с маргинальными национал-демократами, осудженными на бесконцые поразы. На всех узроўнях белорусского бизнеса ни цяпер, ни пазней белорускамоўные прозаходние демократы не знойдуць значной, активной и шчырой подтрымки готовости чымсьці ахвяровать для их справы. Гэтак лічыць Алесь Марцінович з Варановичоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітыцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае апазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марцінович робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання Аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: «Гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст – але яшчэ і галоўны будаўнік аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметны гаспадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ўжо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць. Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць, усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага раёну. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы. Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я цярпець несправядлівасці.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Польщі працягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводле митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Еуразв'яз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Менску після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раней, бо його помер батька, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межою. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на кон станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У городі знову потребують, щоб жихари демонтували приватні сподорожникові антени. А зараз на хвалях «Свободи» експертиза. Олександр Лукашенко провів зустрічу з членами Синоду Білоруської православної церкви. Чому релігійні організації Білорусі позбігають закранати вострі громадські питання? Це відповідає стиль діяльності церкви у сучасності? Чому церкви часто звертаються до адміністраційних методів вирішення громадських проблем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф і дзякан Пятро Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудкоўскі?
Церкви використовують так звану категорію «биття» за політикою. Категорії цілком нормальною, цілком натуральною у контексті розділу церкви і держави. Завжди застається питання, наскільки оправдана дадена інтерпретація цієї категорії. Виступ з критикою, скажімо, відвочних порушень прав чоловіка, чи гета означає уже уваход у простору політики, чи гета ще менавіта та моральна місія, яка ускладена на церкву, гета предмет більш поглибленої рефлексії. Тому я тут можу бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці ў семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадара Кудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. створена у зовсім іншій епохі. Вона 2000 років існувала і дотривала до нашого часу. Але коли до модернових епох її існування було активним, пленним і метазгодним, то з початком модернізму, а особливо постмодернізму, церква перестала відказувати на виніки громадства. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли громадство живе само по собі, а церква живе сама по собі. І тому, розуміючи, що їй нема чого сказати гэтому громадству, гэтым людям, яна і ухиляється від тих реальних проблем, а які сьогодні турбують кожного чоловіка.
Хотів би заперечить, найперш нема ніводного іншого інституту громадського, який б заховався на протягу тисячогоддів, а церква заховалася. І друге, психологічне питання показує, що довір до церкви в приватності православної найвисокий з усіх державних і громадських інститутів, які сьогодні існують у Білорусі. Але пойдемо далі. Так само трохи здивляє стиль діяльності білоруських релігійних організацій. Церкви застаються некими закритими структурами, які діяльничають методами стогодової давніни. Нібито вони бояться звертатися до громадства з використанням такого могутного сродка уздіяння, як меди. У інших країнах, наприклад, США, існує шмат телеканалів, де увесь час проповідники звертаються до аудиторії з промовами. В Білорусі все інакше. Навіть державні інститути при всій тенденції до засекречування більш відкриті. Ось недавно пресову конференцію проводив старшиня КДБ. А чи можна згадати, коли останній раз пресову конференцію проводив сподар митрополит Філарет? Правда, в основі керівник католіцької церкви сподар Кондрусєвич демонструє більшу відкритість до комунікації з громадством. І на гэтым фоне ось прапанова аб стварэнні православнай радыёстанцыі гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым, спадар Рудковскі.
Нема альтернативи, ці церкви використовують, ці не використовують більш сучасні методи здійснення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певної проблеми, це не стільки ігнорування цих сучасних сродків евангелізації, але недостатковий довір до низових ініціатив, які походять, скажімо, з боку молоді, скажімо, з боку інтелігенції, святаров, заузяторів. Це відкритість на низові пропонови у католицькому кащурі більше, ніж у православної, хоч мені подається, що так само недостаткове. Що тичиться католицького кащура, певні надії ускладую на арцибіскупа Кондрусєвича. Це чоловік, який відкритий як на громадство, так і на різного роду ініціативи.
Хотів би зауважити, що ось, наприклад, попередник Кондрусєвича, господар Свєнток, амаль відсутнічав на білоруському інформаційному екрані.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Філософи Петро Рудковський і Валентин Акудович обмірковують, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Кудович, а ви як лічите ось ті методи комунікації релігійних організацій з громадством, наскільки вони відповідають сучасності?
Якраз приклад поважаного мною Кондрусєвича каже, що його чекає у Білорусі, коли він буде поводити себе так, відкрито, шукаючи нові форми контактів з громадським дискурсом, як поводив себе у Москві. Сунули його з Москви, а висунуть його куди-небудь далі із Білорусі. Специфіка Білорусі відсутності конфесій і їх лідерів у публічному дискурсі зв'язані зі специфікою влади у Білорусі. Незалежно від того, релігійний діяч, культурний, громадський, ці які інші, коли він починає активно присутнічати у публічному полі, то незалежно навіть від узровня своєї лояльності до влади, він робиться нашій уладі конкурентам, потенційним опонентам. І коли гэтая присутність розростається, повелічується, то шансів у його там заставаться довго нема. І керівники релігії конфесій, гета чудово розуміють. Вельми показальний приклад муфти мусульман Білорусі, його інтерв'ю після осудження жахливого журналіста Здвіжкова. І він сказав: ми не шматлікі, ми слабкі, і нам треба поводити себе осторожно. А як тільки вони почнуть витеркатися і у певному сенсі праз публічні дискурси становиться суб'єктом політики, так і недобре їм буде.
І справді подається, що церкви більш звертаються до влади, чим до громадства. Причому більше апелюють до ніяких адміністраційних методів вирішення громадських проблем. Забороніть аборти, забороніть казино, забороніть рекламу, окультизму і інше. Ось вчора господар Філарет заявив, що аборти – це погроза демографічної безпеки країни. Здивляє не тільки політична термінологія, але сам підхід до вирішення проблем. Відомо, що у авторитарній державі, як у крепості в облозі, у всі проблеми розглядаються скрозь призму безпеки. Воєнна безпека, енергетична безпека, харчова безпека, демографічна безпека. І те, що такий метод мислення характерний для церковних ієрархів, вельми показально. Тобок, навіть коли церква звертається до громадських проблем, то вона імкнеться їх вирішити з допомогою адміністративних методів. Ось прогучала пропонова для підвищення моралі створити громадський совет по моралі. То бок створити ще одну бюрократичну структуру, яка, хоча й за все, нечто буде забороняти. Існує погроза, що церкви перетворяться у бюрократичні інституції, працюючи тими ж методами, що й державні органи. Чи згодні ви з такою оцінкою, господар Рудковський?
Я би тут не погодився з таким детермінізмом господаря Акудовича, що держава однозначно окреслювала тиє чи інші кроки з позиції церкви. Такого детермінізму, такої наканованості нема. Публічна простора, чи то буде умови авторитаризму, чи навіть тоталітаризму, завжди залишається немала простора відкритих можливостей. Нелегко сказати, що церкви виключно розлічують на адміністраційні методи. Нередко трапляють на радіопередачі частей православних, де моральна доктрина на доволі добрим узровні презентується. А те, що у випадку конкретних проблем, таких як аборти, окультизм, тут спроба при допомозі тих громадських механізмів обмежувати негативні наступства цієї проблеми. Цілком натурально і цілком оправдано.
Господар Акудович, ви як лічите, наскільки велику роль придають білоруські церкви в допомозі влади, звертанню до ніяких адміністративних методів уздійснення громадства?
Свій відказ обмежує православною церквою. Як відомо, православна церква завжди була під уладною церквою, а це були епохи деспотизму, так і структури, і життя у церкві було їх люстраним відбитком. Але коли політична улада праз епохи модерності змусили поміняти свої раніше установки на демократичні, то схема улади у церкві засталася та, яка сформувалася у епохи деспотизму. Другий бок справи. Церква сьогодні не може триматися потенціалом самої себе. І тому вона робить акцент і ставку на підтримку політичної влади, щоб заховати свій статус, свою роль. І тому вона працює з громадством праз ті механізми, які працює влада, тобто праз адміністраційні механізми. До речі, мені зустріча Олександра Лукашенка з синодом нагадала селекторне посідження з чиновниками. Прийшов начальник і, правда, вже у іншій формі, сказав, чим ви, хлопці, повинні займатися. Вони сказали, єсть. Сенсу і толку з гэта ніяка не буде. Справи держави саме головне. Не чоловіків, не душ, а справи держави. Для чого ми і існуємо. У церкви і держави ніколи не було одних і тих самих задач. У церкви задачі був чоловік, у держави її справи був соціум.
Теж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли взяти під увагу соціальну доктрину церкви, це простора різностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у совіз гетим правом чоловіка і шарах інших категорій. Церква зостається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала експертиза свободи. Філософи Петро Рудковський і Валентина Кудович обмірковували, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Справа Звіжкова спорадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолег Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.